Выстава «Вянок вянкоў» на гэты раз прадстаўляе унікальны экспанат зборнік Максіма Богдановіча «Вянок», перададзены з маладзечна. Больш падрабязна праект прадставіць вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Мышкавец.
Такі своеасаблівы сюрприз і для наведвальнікаў, ну і у тым ліку і для супрацоўнікаў музея. Таму што калі нарадзілася ідэя выставачнага праекта «Вянок вянкоў», то мы, канешне, распланавалі на кожны месяц, якія вянкі мы будзем паказваць. Але вось на паходзе, скажам так, гэтага года да нас вярнуліся калегі з Мінскага абласнога краязнаўчага музея, які знаходзіцца ў горадзе Маладзечна, і прапанавалі для экспанавання сваю кнігу, арыгінальны зборнік вершаў Максіма Богдановіча «Вянок» 1913 года. Канешне, мы не маглі адмовіцца ад такой цудоўнай прапановы і пагадзіліся з імі. Па 22 снежня у выставачным праекце прымае ўдзел вось такая цікавая кніга. Цікавы яе ўладальнік. Ён мае тое ж самае прозвішча, што і наш паэт Богданович. Уладальнікам гэтай кнігі «Вянок» быў Янка Антонавіч Богданович. Гэта беларускі празаік, паэт-мемуарыст. Большая частка яго жыцця прайшла ў Вільні. Там ён скончыў віленскую беларускую гімназію, працаваў у друкарні імя Францыска Скарыны, з'яўляўся выдаўцом часопіса на беларускай мове «Шлях моладзі», настаўнічаў, ну, а апошнія гады жыцця ён актыўна пісаў мемуары. Выйшла яго кніжачка мемуараў, а рукапісы і машынапісы захоўваюцца ў фондах Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры. Галоўным героем гэтай часткі праекта стане вянок Янкі Богдановіча, а дапоўнена выстава будзе матэрыяламі з яго архіву.
Праект «Вянок вянкоў» унікальны. Ён прадстаўляе адметныя прыжыццёвыя зборнікі Максіма Богдановіча, расказаў дырэктар літаратурнага музея паэта Міхась Бараноўскі.
«Вянок», як вядома, выйшаў у 1913 годзе, адзіная прыжыццёвая кніжка Максіма Богдановіча. І мы вырашылі адзначыць гэтую дату невялікай акцыяй, дапаўняць нашу пастаянную экспазіцыю арыгінальнымі вянкамі Максіма Богдановіча, якія захоўваюцца ў нашым музеі, а таксама ў самых розных установах нашай краіны. Амаль кожны з іх мае сваю гісторыю, многія з іх фотографы, некаторыя з іх перадавалі знаныя пісьменнікі, пакідаючы там на іх сваім арыгінале. Таму думаю, што для нашых наведвальнікаў прыход на пастаянную экспазіцыю будзе мець дадатковы сюрприз, дадатковую разынку. Яны пабачаць цягам года 12 арыгінальных вянкоў са сваёй гісторыяй. І гісторыяй іх уладальнікаў, людзей, якія перадавалі такую букіністычную рэдкасць у наш музей.
Заканчэнне праекта «Вянок вянкоў» адбудзецца ў снежні. Чакаецца адметная выстава, дзе наведвальнікі змогуць пазнаёміцца з рарытэтнымі экспанатамі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».